Goluba, Bela Goluba.
U Novom Sadu, u ulici Ćirpanovoj, broj 49, u kući Draška Ređepa.
Moja kći, kad je saznala da sam doktorirao, pitala me nepoverljivo, mogu li ja da lečim njene lutke?
Draško Ređep je najmlađi doktor književnih nauka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Nasmeo sam se i kazao da njene lutke, nažalost, ne mogu da lečim, ali sam u sebi prećutao da moram, da treba da lečim našu književnu kritiku od preteranih bojazni pred valorizacijom naše književne prošlosti.
I evo, punih pola veka Ređep gleda na svet očima čoveka kome je čitanje glavno zanimanje. Stvorio je vid kritike koja je tako bliska literaturi, tako duboko zaljubljena u nju, i toliko i sama literatura.
Prvi tekst sam ja objavio zapravo kao gimnazijalac i to je bio esej ni o kom drugom nego Jari Ribnikar, moje kasnije kumi. I to u listu Omladina, bio je konkurs za esej i urednik je bio Mladen Oljača. Ima dakle više od 50 godina kako ja bukvalno, ne govorim neskromno, u kontinuitetu pišem književnu kritiku. U mojej generaciji, kada pogledate te moje ispisnike, nažalost, mnogi su odustali, a mnogi nisu među živima. I šta je znam, verovatno je to posljedica moje odviše radoznale, možda bi se moglo reći, nešto više površne prirode, što se ja svakog jutra probudim sa vrlo snažnim potrebama za čitanjem novih knjiga. Nove knjige koje meni stižu u velikim, mogu da vam kažem, količinama, ružna je reč količine za knjige, meni imaju posticajnu vrednost, tako reći, erotskog dodira. To je novom, to je nešto što je možda samo meni poručeno i zbog toga se ophodim vrlo pažljivo prema tim takozvanim mladim generacijama koje često i nisu više sasvim mlade. Što se tiče te terapeutske moje funkcije, i čini se da je ona ostvarena i da je moja ćerka te daleke 66. bila u pravu sa tim pitanjem, jer sam ja i u odnosu na mnoge autore do kojih veoma držim, recimo do Crnjanskog, do Matića, do Konjovića, o kojima sam napisao knjige, do Veljka Petrovića, s kojima sam se svima veoma blisko i sa nekima i više decenijski družio, kao Matić i Crnjanski, zapravo imao, kad gledam danas sa strane i svojih sad ranih 80-ih godina, sve što se zbivalo, terapeutsku funkciju. Ja sam Konjovića podsticao da slika svaki dan, da se ne živi od stare slave, da se svako jutro mora pokazivati i dokazivati ko je Milan Konjović. I mislim da smo obojica uživali u tome i posljedica toga, već kada je bio ipak u dubokoj starosti, mislim da je tada imao 93 godine, on je u te moje sveske u kojima sam ja beležio svoje utiske i razgovore s njim, on je doprinosio svojim crtežima. Ispod jednog crteža, kad sam ga ja zamolio da se potpiše, rekao, a sad Milane, ispod svega veliki potpis. On kaže, šta kaže župan? On je mene zvao veliki župan, kaže, dakle, da su bili tako veliki ćelavi i bezobrazni kao ja. I on umjesto da napiše MK ili Milan Konjović, on napiše veliki potpis. Ja u prvi mah sam hteo da se nasmejem, a onda sam se veoma ozbiljio. On je zapravo krstio tu drugu knjigu moju o Konjoviću. Prvu je krstio Kenneth Clark. To je knjiga Ovaj užasni novi svemir. Ova druga se zaista zove Veliki potpis Milan Konjović.
Thank you.
Hajte malo da nas podsjetite na vreme kad ste radili u Matici Srpskoj. Zapravo tu je i počeo vaš književni rad u letopisu Matice Srpske.
Da, mene su bukvalno uzeli za ruke i doveli kao klinca i upravni odbor Matice, ali što je daleko bilo moćnije, uticajnije, u letopisu Matice Srpske, gde sam 10 godina vodio rubriku književne kritike. I neću nikad zaboraviti jednu napomenu ili opomenu Ive Andrića u vezi s tim. On još nije bio dobio Nobela, a kod nas ima paradoksa neverovatnih. Manje se zna da Ivo Andrić dobio Vukovu nagradu 11 godina posle Nobelove nagrade, i za vreme jednog banketa posle valja jedne od matičnih skupština, znači bila je 60. godina u pitanju, on je tražio da upozna mene i dovedu mene njemu. I on me pita koliko dugo pišem u letopisu. Ja sam važan, kaže, 3 godine. A on na to kaže, nećete dugo, kod nas stvari ne traju, 2 prijatelja večeraju sa ženama i posle 2 sata kaže prijatelj, molite mu da gledam tu ženu u toj haljini, kaže da se presuče, da se skloni. Ja to gotovo nisam verovao, da je moguće, da se ne može i trajati. Ja sam ipak istrajao 10 godina. Ali on koji je bio izuzetno obavešten, pre nego što me to pitao, odmah mi je kazao, i to vrlo strogo, ali kategorički, vi ste od visokog, rekao, da, otkud vi znate? A moji stari, evo sad je objavljen taj grb moje porodice, Radijelovići, oni su od visokog, i to je jedna od tih starih plemičkih bosanskih porodica koje se u Fojničkom samostanu u Trpezari nalazi u tom grbovniku, čuvenom grbovniku, valjda na 3. i 4. mestu iza Kotromanića, iza Tvrtka. I po legendi oni su ti Radijelovići koknuli nekog Redžep Pašu i pobegli su gore na sever, i to im je ostalo kao grba. I posle mnogo godina, posle tog razgovora sa Andrićem, ja sam otišao u Fojnički samostan, vidio svoj grb koji se štampa jedno i sad kao razglednica, i tim fratrima sam dao neki verovatno malo veći, kako bi se rekao, doprinos,
prilog.
Oni kažu, ali ne koštaju te razglednice, to je kao, rekao, ne. U porodici sad ostalo je sačuvano, a u pitanju je 16. i 17. možda već, da nije mogla misa da počne dok nije stiglo čitavo to pleme Radijelovića pod zaslon. Kažu oni, pa to je istina, to je kod nas legenda u samostanu. Tako da je se pokazalo da je Andrić zaista u pravu. Odmah imam jednu digresiju koja je ipak u vezi sa vašim prvim postulatom. Kuća u kojoj sedite je Ćirpanova 49. 4, 9 su 13. Ja sam veoma vezan sa nadrealistima, i blisko, i privatno, i misaono. Matić je stano u ulici 26, 26 je deljivo sa 2, pa je 13. Moja knjiga Sve ruže Srbije, 13 razgovora sa Matićem, ima u naslovu 13 slova. Elem, ova ulica se nije da kako tako zvala, zvala se Bemuca, Nemetuca, Nemačka ulica i ulica Kestenova. Moja žena Petrović i Kiš su ovde preživeli raciju novosadsku. Kiš u broju 23 u jednoj kući koja je srušena, i u daleka vremena, ali znamo tačno datum, jer sam ja tog dana otvaro izložbu u galeriji Matice Srpske, to je bio decembar 72. godine, 16. I mi smo taksijem prolazili Ćirpanovom ulicom, Kiš posle ručka kod nas, pošao je Neoplanta film blizu naše kuće gde sam ja bio direktor, i kroz Tetkinu baštu došli smo na ručak, i sad ja treba da idem da otvorim izložbu, je, Kiš me prate. I usput Kiš govori taksisti, a gde su ovde Kestenovi? U toj ulici, njegovoj ulici, kad se kaže, gospodin, ovde nikad nije bilo Kestenova. Kako nije bilo Kestenova? To je moje detinjstvo. To ni Kestenovi su u mojim knjigama. I oni su se blago prepirali sve do galerije Matice Srpske. Na kraju je taksista popustio, kazao je pred stepeništem galerije, gospodine, vi ste u pravu. Kestenovi su posvećeni 46. godine, sve dakle kao u knjigama. Ja sam od 958. sve do 1974. dakle 15-16 godina uređivao, i to sa sjajnim ljudima, sa Petrom Vujičićem, sa Stevanom Stanićem. Ja sam bio glavni urednik prve knjige Matice Srpske, gde je štampano u moje, to, da tako kažem pod znacima navoda, moje vreme, 80 autora, od kojih su danas neki od vodećih imena naše književnosti. Od Dragomira Brajkovića, Pere Zupca, Dobrice Erića, a pošto se prva knjiga tada oslanjala i tekako na čitav jugoslovenski prostor, tu je prvu knjigu štampo Zvonimir Majdak, tu je štampo Miro Glavurtić knjigu, i to u vreme veoma delikatno. Tada je bila kod mene u prvoj knjizi, prvi put sad ovo pričam, u štampi knjiga Mira Glavurtića, Glad. I zove mene tadašnji sekretar Matice, Miloš Hadžić, i kaže: Draško, imate knjigu jednu koja može biti kontroverzna u štampi. Rekao: da, to su crteži, to su sjajni, proza, kaligrafija, pesme. Kaže: znate kako kod nas to ide, ostavite knjigu 3-4 meseca u štampariji, dok protutnji taj prvi talas hladno, štampajte knjigu. Tako i bilo, i ta knjiga i danas je jedna od izuzetnih knjiga medijale, a stigla je u našu književnost tako što je bilo nedeljno poodne, kada su svi naši panonski gradovi, pa i Novi Sad, u velikom oblaku tišine, neprozirne tišine, kada se kusa nedeljna supa, a osu je tog dana padala užasna kiša. I u ovoj kući nas četvoro smo tada bili jedino, moja žena, ja, moja tašta i moj šurak, kasniji profesor genetike. I neko zvoni u to podne, kišovito. Obično se kaže za Vojvodinu svingersko, jer se tvrdi da nigde nema toliko poziva 023-26 u erotskim časopisima kao baš sa vojvođanskim predznakom telefonskim. I pošto je najmlađi bio moj šurak, dr. Stevan Petrović, kasnije izađeo na prozor i vrati se, a on ima jedan tih, kada se nešto uznemiri, kaže: tebe traži jedan čovjek, smešan je jako, ima šešir, veliki kofer, a ti smešni su dobri, pusti ga. I on dođe kod nas, ruča s nama, i onda u ovakvu istu sobu dole u prizemlju otvori taj kofer, koji kao da je naišao iz krleženih feljtona, izlizani papir, prokisla stvar, i na jednom kao iz Pandorine kutije izađu ti raskošni crteži, autentične prve medijale. Imam jedan taj crtež i ta slika koju vidite tog dječaka sa kišobranom je upravo iz te knjige, iz tog perioda, još piše tačno godina, tu 56. piše, ona je ranije slikana. Posle je Miro hteo da za jednu izložbu da mu dam taj crtež, da će mi dati dva nova. Nikada ta dva nova ne mogu da nadoknade najbolju epohu.
Ko je bio čovjek sa tim šeširom i koferom?
Miro Glavurtić. I tako je stigao vrlo brzo do knjige, i tu je položio ispit u ovoj istoj Čilpanovoj 49. Stvari se nekada dešavaju u magnovenju, znate, to je verovatno nastaje kod urednika nešto među prstima, u osmozi, u atmosferi, i mislim da kako da nisam pogrešio. Edicije i danas ide i verovatno je dobra, ali znate, kao što mi volimo hranu svog detinjstva i uspomenu svog detinjstva, i meni je tih 15 godina kako sam uređivao prvu knjigu nezaboravno.
ponegde i ponekad Vojvodinu posmatraju kao mecenatsku i paradošku, presitu i dremljivu, ugostiteljsku i nazdravičarsku pokrajinu u kojoj se odlazi na vikend ujaku koji još časti vinom i u kojoj još traje barok opervažen karnerima rečitosti i dobroćudnim lalinskim humorom. U tome, kako se meni čini, uporno traje utisak koji doprinosi osnovnim nesporazumevanjima u vezi s ovom ravničarskom pokrajinom. Rekviziti koje oko kamere ili pamćenje dolaznika u toj istoj Vojvodini obično nikad ne previđa, turistički su površni i odveć dekorativni. U njima se ne ispoljavaju bitne karakteristike punog i bogatog života ovog mnogonacionalnog, složenog panonskog kraja.
Gospodine Ređev, da popričamo o Vojvodini staroj. Odani ste duhovnom i književnom prostoru Vojvodine. Gotovo da nema vaše knjige gde nema Vojvodine. Šta je za vas Vojvodina? Možda da objasnimo i taj pojam Vojvodine. Vi tu imate svoje.
Vojvodina je mentalitet. To nije geografija. To je izvestan način života, ponašanja, takozvane uzdržanosti u tom, kako pesnik kaže, prostoru koji je kolevka hleba i razuma. I većina mojih knjiga je posvećena, kada se sada pogleda izbliza, izdaleka, Vojvodine. To su tri moje knjige o Antiću, tri o Crnjanskom, dve o Isidori Sekulić, dve o Veljku Petroviću, dve o Milanu Konjoviću, ali i ogroman broj, usuđujem se da kažem, priloga, eseja i mimo tih knjiga je posvećena onome što se upravo zove Vojvodina. Znate, 1930. godine Veljko Petrović je, dakle, odmah po ustanovljenju Banovina objavio jedan veliki esej koji se zove Vojvodina i Šumadija. I u tom eseju je pokušao da pronađe vrlo zanimljive elemente sličnosti, a i razlike Šumadije i Vojvodine. Zašto? Zato što je Šumadija bila sastavni deo Dunavske Banovine, tako da je Kragujevcu Novi Sad bio glavni grad. Gotovo da nema ni jedne akcije koja je, usuđujem se da kažem, na ovim našim terenima trajala, a da nije bila za ovih 50 i više godine, koliko sam ja javna ličnost, koja je prošla u Vojvodini mimo mene. Znate, kada je sniman film i serija Salaš u malom ritu, ja sam bio koproducent Neoplanta film, ja sam bio dugo 30 godina direktor Neoplanta filma i Milan Vukos je tada bio generalni direktor televizije Beograd. I jedina moja primedba kada smo gledali materijal i muzički materijal u jednoj pesmi koja se i danas peva i koja je veliki kafanski hit i sada, to je pesma Nedamnikom Vojvođanska žita, koja se peva, je bilo upravo taj termin vojvođanski, jer ne postoji vojvođansko žito, postoji banatsko, postoji bačko, postoji sremsko. Zašto? Hoću da kažem da je to veliko podneblje raznolikosti. Samo površno u pogledu to sve može da izgleda monotono i dosta sivo. Banat je 38 godina kasnije oslobođen od Turaka, od Bačke. I vi kad prelazite tih 200 metara zelene vode Tise, o koje sada sjajno pevaju remake pesme Predraga Ivanovića Čamac na Tisi, jedna grupa koja se zove Šinobusi, koju ja vrlo podržavam, klinci, vi ne prelazite tih 200 metara samo, nego vi prelazite i onih 38 godina izvesnog zakašnjenja. I ta drugčija urbanizacija se osjeća osobito kod tih paralelnih naselja. Kanjiža, Novi Kneževac, Bečej, Turski, Novi Bečej i tako redom. Isto tako, kako se granica povlačila prema jugu, granica između Vinskog i Svinskog Srema, ja sam iz Svinskog Srema inače, ako me pitate, ona je tačno granica Karlovačkog mira i ona se osjeća, vi prelazite, Dakle, u istoriji se ne može ništa preskočiti. Kada smo Igor Mandić, moj dragi prijatelj i ja, počeli da organizujemo 70. godina gastronomsku, pazite, gastronomsku akademiju naroda i narodnosti Jugoslavije, jer postoji beskrajno obilje i raznolikost naših kuhinja, onda smo ustanovili da je još i sad dramatična granica u Srbiji, dokle je stigla austrijska vojska 1730 i neke i zadržala se koju deceniju, način kako se priprema sve ovo što ostane posle svinjokolja je potpuno drugčiji. Tu se ne baca preko plota ništa, švaba je škrt, on je stvorio prvi lonac, sve je potpuno drugčije. Dakle, govorim ovo u vezi sa Vojvodinom, u kojoj meri se samo naivnom pogledu može pričinjavati da je sve unisono jednako. Ovde je svaki grad nalik na male antičke države, samo što zbog pomanjkanja vidikovca, sem Vršačkog brega i Petrovaradina, dakle sem Vrsta i Novog Sada, vi ni jedan ravničarski grad ne možete da vidite, a njih vidite kao na dlanu. Obično se kaže da je kod nas svaka ludaja, to je svaka tikva nov pogled na svet. Kad se već popnete malo više, već bolje vidite. Što isto nije naivno i tačno je. Jer naše vertikale u ravnici, koje otkrivaju mentalitet ravničarskog čovjeka, su pre svega tornjevi, visoke topole, jablanovi, kukuruz koji brzo u jesen nestane i ljudski glas. Vojvodina je jedini prostor u kome je srpski narod otkrio svoju racionalnost. Jedino se u ravnici može videti čitava polovina neba. Iz kotline ne možete videti. Otuda se Milutin Milanković, veliki zvezdoznanac, i je morao pojaviti u dalju. I ovdje je jedino bilo moguće da se pojavi kritičko mišljenje, recimo u konkretnom slučaju Ilariona Ruvarca, igumana manastira Grgeteg, koji je odatle i tekako imao valjan pogled da razluči šta je legenda, a šta je istorija. Sem toga, srpski sever, jer ovo je srpski sever, jedini je sugerisao nastanak dveju tako kritički orijentisanih ličnosti kao što su Jovan Sterija Popović u Vrsu i Milan Konjović u Somboru, koji su se kritički okrenuli prema Bidermaru i za sebe i svojim precima i pokondiranim tikvama i ukupnom jednom novom stanju koje je Sterija fiksirao. Otuda je srpski sever, koji je inače jedna od velikih mojih pasioniranih tema, s jedne strane vrlo blizak tom šumadijskom mentalitetu, i na taj način što i Vojvodina i Šumadija imaju mahnitu potrebu za morem. Nigde toliko mornarskih uniformi deci kao u Vojvodini i nigde toliko kao u Šumadiji, u tom zelenom moru Šumadije, osjećanje da je tu ipak morala biti negde voda. Ako previsate pažljivo taj sjajni naš roman Severna Sremca, Pop Ćira i Pop Spira, u spomenaru, u albumu Frajla Melanije, isto se javljaju na jednom neki marinerski oficiri, neke lađe koje plove u nepostojeća pristaništa. To osjećanje mora se prostire u celoj Panoni do dana današnjega, sve do Pešte. Nije slučajno što u našim gradovima je vrlo često ime za kafane, za Opatija, po Pešti Abacija. To osjećanje jednog drugčijeg mora, jednog drugčijeg podneblja. Da, a u konkretnom istorijskom slučaju, da nije bilo manastira Feneka u Južnom Sremu, ne bi bilo praktično logističke podrške prvom srpskom ustanku. Višnjev Top prvi je napravio jedan Zemunac, a drugi Tučani je poklonio Karađorđevom ustanku niko drugi nego jedan novosadski vladika Jovanović.
Draško Ređep ne istražuje Vojvodinu u svakom od eseje i članaka, ali ona proviruje, ona se pokazuje, ili bar dozvoljava da se nasluti, da zamiriše. Za vas Vojvodina, da biste mogli da živite bez Vojvodine?
Da, evo sad vaš je to pitanje inače vrlo aktuelno. Ja mnogo putujem po Vojvodini. Jedna od mojih velikih narednih akvizicija je jedna velika televizijska serija od 26 emisija upravo o toj rubnoj Vojvodini, koja još uvek može da sačuva starinu. Gustav Krklec mi je svojevremeno pripovedao da je on čuo istu melodiju, ili melodiju jako blisku, dve melodije, jednu u Međimurju, njegovo Međimurju i Kraj Bitolja, što je vrlo logično. U tom središtu, u tom kotlu gde se brzo menja jezik i mnogo šta, tu su i najčešće mene, izmene. A kao što je jat sačuvan jedino kod galipoljskih Srba, stari jat, naš glas, naše slovo, tako se i upravo u tim rubnim trenucima čuva nešto gotovo sveto. Znate, to je, u Bačkoj postoje četiri grada, sva su na S. To je Sad, to je Novi Sad, to je trgovački grad koji se brzo menja. U moje vreme i u vreme jejnog i mog studentovanja, Dunavska ulica, koja je tako malena i uska, imala je tramvaje, imala je dva trotoara, bila je dvosmerna. Ja ne mogu da poverim kako je to bilo moguće. To je grad koji se veoma menja, koji je imao u vreme naših prvih studentskih dana 70.000 stanovnika, sad ima više od 400.000. Drugi na S, to je Sombor, to je varmeđijski grad starine, grad činovnika, grad upravljača. Treći je Subotica, sve na S. To je paorski grad. Ja zaista pamtim kad sam, evo sad smo živjeli neko vreme na Paliću, kad se od Subotice do Palića išlo tramvajima koji su išli kroz kukuruzišta. I četvrti, najotmeniji, dovršeni grad, to je Senta, to je grad princa Eugena Savojskog, grad Stevana Sremca, Jovana Đorđevića. Tisa je najzelenija kod Sente. Znate, kad pomenete kao šlagvort Vojvodinu, to vam je kao kada i putujete vozom i otvorite jedan kupe i pitate je li postoje ovdje neki deda. Ako je deda tu, onda izaći ćemo napolje, će pričati samo o svojim unucima. Tako kada ste vi počeli sad da me pitate o Vojvodini, kraj očevidno biti neće. Što bi rekao Veljko, razgovoru nikad kraja.
Ajde da se vratimo onda na književnost. Hoću da citiram Manovog junaka Tonija Kregera. Književnost nije zvanje, već prokletstvo. Kad se počinje, osjećate to prokletstvo. Rano, strahovito rano, u vreme kad bi čovjek još trebalo da živi u miru i slozi s Bogom i ljudima, počnete se osjećati obeleženim.
Ja zaista mislim da je tako. Verovatno je to iz toga što je knjiga bila za mene u stvari jedna od prvih igrački. Ja sam učiteljsko dete i kada su moji odlazili u večerima, verovatno na tihe provode, na kartanje sa seoskom inteligencijom, se ostavljao s jednom ženom koja je pazila na mene, našom pomoću, ali moja prva knjiga, otuda sam ja ogromno povezan sa enciklopedijskim poslovima, moja prva knjiga je Leksikon Minerva, koji sam gledao kao čudo, kao nešto od najneverovatnijih stvari. I tu sam već možda odgovorio na isti način kao Bodler kada je otišao kod Gotijeja. I prvi put i ovaj ga sasvim iznenada da pita, čitate li rečnike? Ovaj je sav bio srećan pošto voli da čita rečnike. E to nešto od papira, od te osmoze, da je knjiga u mom prisustvu, u mojim snovima, ja sanjem u rečenicama. Snovi sve otkriju. Znate, Konjević koji je bio najveći naš kolorista, on je sanjao isključivo crno-belo. Čak je i televizijski program puštao samo zamračen u crno-belim kategorijama. Ja sanjam rečenicama koje kad obnovim ujutro. U čitavim rečenicama koje imaju glagole. Čuvajte se ljudi, obično se kaže, koji vas ne gledaju u oči i koji nemaju glagole u rečenicama. Tu sam ja vrlo rano, upravo sledeći Tomasa Mana, naučio je sledeće, da čovjek uglavnom bira pored koga će sesti, govori metaforički, znači da ima svoj izbor po srodnosti, ali ja sam sada za jednu novu knjigu smislio pod naslov koji je nalik na izbor po srodnosti. Ja imam svoj izbor po srodnosti, sa V izbor po srodnosti. I druga dosta važna osobina, da čovjek ima odviše pustolovina u sebi da bi morao da ima u životu. Premda je moja biografija, kada je pogledam ovako, dosta atraktivna i burna, ali u biti ona se nije menjala u onome što ja nisam hteo da bude tako. Tako da sam objektivno bogato proživeo. Ima jedna gospođa sa jednog televizija koja je rekla Željku Rebraći, tom našem slavnom košarkašu o kome ja pišem knjigu, jer sam naučio od Sergeja Lukača da se knjige eseja mogu pisati i o ljudima koji nisu slikari i pisci, otuda imam i knjigu o Aleksandru Petroviću, našem velikom filmskom reditelju, koji je najveći reditelj Vojvodine, jer je Vojvodinu kao Crnjanski Srem, tako je Saša, rođen u Parizu, umro u Parizu, Vojvodinu izabrao za svoj zavičaj. On je prvu pesmu Djelem djelem oslušno u staroj kafani Sloboda u Somboru, a njegovi svi pravi autentični filmovi Skupljači, Perje, Biće skoro propa, Sveta majstor i Margarita se obe su danas sa jakim dokumentarnim prtljagom, jer vi više ne možete obnoviti Cigansku malu i Najerene kućerke i Skupljača Perja, vi ne možete isti kopački rit, tu sjajnu baruštinu sa raskošnim pticama obnoviti, jer se umeđu vremenu desio rat. Čitave generacije vrsta ptica su uništene u tom kopačkom riču. Onda je se razlogom ta gospođa kaže, kaže da, on je bio privilegovan i ona davna vremena, njemu je bilo dopušteno da govori sve, to jest ovaj čovek. i da mu se zato ništa ne desi. To je dokaz da smo ipak, ja i moja generacija, proživjeli jednu relativno meku diktaturu.
U emisiji Ko dva bela goluba slušamo Draška Ređepa, istoričara književnosti, kritičara, esejistu i mnogostrukog istraživača.
Tačno je da su moji pravi uzori bili Krleža, koji je govorio ne, njegovo negatorstvo jače od bilo koje vere. Tačno je da mi je veliki uzor, koji je bio praktično i moj drugi otac, bio Dušan Matić, koji me naučio zajedno sa tom beogradskom pričaonicom u Vojvodini Dobrinca 26 da razgovaram da u razgovoru postajemo drugi, da razgovor nije samo dobikivanje sa čuke na čuku, razgovor je grad. I otuda nije slučajno što su se naše autentične nove drame pojavile tek kad smo počeli da imamo gradove. Kad se govori gradski, znači skraćeno, digest, i kada se tu povlađuje tezi krleže da mi u stvari nismo ni imali gradove. Znate što sam govorio? Jedini grad koji je možda od tih 50. godine postao Jugoslavije, to je onaj mali prostor u Beogradu od Albanije do Moskve. To je još grad, a ovo drugo sve skupa nije. Da kako da preteruje? I svakako da me Mladen Leskovac kao profesor, kao veliki mentor naučio velikom poštovanju činjenica. Nažalost, i njemu se desilo kao verovatno i meni da kad baš u činjenicama omane. Međutim, ta moja esejska sloboda, jer ja i danas mislim da je esej najmoćniji književni rod i on je nadmašio, i ima romana koji su eseji, ima pesama koji su eseji, da je esej sloboda. Tačno je da, usuđujem se da kažem, da ja u najboljim svojim trenucima ne bi bio dobar esejista da nemam snažno osjećanje za činjenice. Znate, to je veoma bitno. Danilov, Dragan Jovanović Danilov, dobar pesnik naš, za koga smo se mi 90-ih mnogi kritičari sa razlogom zaklinjali da bi se otklonila ta patriotska, lažna, tribunska pesma. Nije mogla biti napisana pesma o Kosovu tako loša da ne bude nagrađena. On ima tezu o moje erudiciji, kaže da je lazurna, da je laka, ali da nije bez učenosti. Svojevremeno se govorilo za Jovana Rajića, učen kao Rajić. Posle sam ja tu formulu stavio kao auru u Dejanu Medaković, učen kao Medaković. Čini mi se da moja učenost nije malena, ali nije, moram da budem neskroman, nije napadna, nije na koturnama izveštačenost. Ona može da se izgovori. Može u pravu čak i taj moj drug Đule iz Frontman Van Gogha, da ja, eto, nažalost ili na sreću, govorim u duru, a cela Srbija govori u molu.
Su Draško i prijatelji.
Daleke još 1883. godine u Spljetu su dva Srbina katolika, Butijeri i Metličić, objavljivali list koji izlazio kanda utorkom i petkom, ćirilicom, nacionalno određen, sa tekstovima potpisivanim mahom po imenima junaka Gorskog vijenca, a zvao se Draško Vraboš, a uređivali su ga Butijer i Metličić. Onda su ih Austrougari optužili za veleizdaju i na procesu su nešto bili osuđeni, razboleli su se, umeđu vremenu pušteni su, nisu imali ni sredstava ni ničega. I onda, posle mnogo, mnogo godina, kao što se zna, Ja sam pokušao da obnovim taj Draškov Raboš, ali isto nije bilo sredstava i mnogo je komplikovano to sa administracijom. I onda je meni Prometaj, moj izdavač, ga sam ja tajni savjetnik, predložio u licu Zorana Kolundže, zašto pa imate kod mene jedan takav vlastiti, lično signiran, ili časopis, ili krug knjiga. I tako je nastala ta edicija Draško i prijatelji, u kojoj ja nameravam da živ ili mrtav objavim ravno 49 knjiga. Vi sad razgovarate sa mnom u kući broj 49. I gde ja biram one pise, žive ili meni bliske, koji su u tom mom, da tako kažem, odviše radoznalom, pomalo razrokom, pomalo kao bovi, dvosmernom talasu pažnje. Tako su ovde objavljeni Arsen Diklić, Aleksandar Saša Petrović i to ta čudna njegova memoarska knjiga koja je pokazala i njegov odnos sa Babeljem, Benja Kralj, pa onda Biser Karajčić, Momo Kapor, Draško Miletić, Đorđe Kadijević, Puriša Đorđević, Slobodan Pavićević, Laslo Blašković, Smiljka Isaković, Martin Prebuđila, Nenad Grujičić, Ranko Pavlović i evo 14. Milovan Stanković. Svi su žanrovi gotovo uključeni i pokazuju u nekoliko moju drugu facu. Tu ima snažnih, duhovitih muzičkih kritika Smiljke Isaković, koja se isto buni protiv belih frakova i laži naših paradnih porodičnih koncerata. Ali isto tako ima, evo prvi put se pojavila i knjiga pesama Milovana Stankovića, o kojoj se toliko dobro govori poslednjih nedelja. Dakle, odavde pa nadalje meni nedostaje još, a ja ih imam i u snu i na pameti, još 35 naslova koje ja neću dočekati da vidim na naslovnoj strani. A što se tiče prijatelja, znate, to je najvažnije da nemam konkurentnog onog drugog. Ja i moja žena smo gledali jedan od posljednjih koncerata Rudolfa Nurejeva, a ta trupa se isto zvala Nurejevi prijatelji, i tada je on već ogrezao u piće, u fleke na tom linoleumu, imao samo kao Ana Palova jednog velikog lidera pored nje, i on još je samo jednog velikog igrača, ovo su drugo bile te, da tako kažem, background siluete igre. I tad sam shvatio, i to želim u ovoj ediciji, da se može još učiniti napor da svi ti moji autori, ti moji prijatelji zapravo zadrže dah statike, da mogu da staje, da stoje u prostoru, kao ono Nurejevo na jednoj jedisejskoj parijskoj sceni.
Trenutak sav od prenutosti i rasanjenog veselja, kada uvek iznenada bez ikakve upitanosti nailazi letnji popodnevni pljusak u tavankut, sav zabrađen u folklor, u lanjsku slamu, u uspijenu vlagu svoje prizemnosti. Tada se kao u onim zastakljenim očima Vispijanskog, koje me prate od onog berlinskog izloga sa postera tako intenzivno kolorističkog, sve pojavljuje iskošeno, nedodirljivo, prvotno. Kiša dobuje po raskriljenom stolnjaku ispod drveta.
odlomkom iz knjige Draška Ređepa Ima se, sad ili nekad, isto je Vojvodina, završavamo emisiju Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Milan Filipović i Dobrivoje Trifković.